galab wanaagsan dhegaystayaal. Halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab jimcaha gowda bisha Maarso sanadka 2019ka. Saacadda Afrikada Bari dhegeystayaal waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhegeysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 meter band iyo boga VOA somali.com iyo waliba FM-yada Geeska Afrika qaarkood. Idaacaddeena galabnimo waxaa idiin daadihinaya Sara Cidla Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay oo koox ka mid ah dadkii weerarka u geystay hotel ku yaala magaalada Muqdisho una dhow dhismaha ama wajidka Makkah Al Mukarrama oo wararkii ugu dambeeyay aad goor dhow maqli doontaan.
Waxaan la hadlayay 10 daqiiqo ka hor dad meesha wax ka dhaceen guri ku degan ku jiro ilaa hadda go'doon ku ah. Baan telefoonadooda helay oo la hadlay. Waxay ii sheegeen dhibaatada iyo daruufta ay ku jiraan. Xabadu inay dhacayso ilaa hadda. Waxay ugu dhahay markaan la hadlayay 2 daqiiqo ka hor bam weynaa ka dhacay sidan qiyaasay ama qof ay isqarxiyay ama day waa bam gacmeed ay tuuray.
Waxa kale oo aan dhegeystayaal idiin haynaa waa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno diblomaasiyadda iyo xiriirka cidda ay Soomaaliya la yeelanayso iyo cidda kale.
Idan sibuuta isku dhanka labuur oo bar Soomaaliya jooga wuxuu kaloo yiri gobolka Hiiraan baan joognaa oo 2 gool iyo bar ka weyn sibuuta ka weyn oo aan gaari la anahay oo dhammaystirkaan ahay
dowladda in joogta markaan kan sheego iyo kuwii ka horreeyay boqol kale haddaad kuma duxashay xumaan bayn isku sheego siyaasad ahaan dadka may kala duwnaan karaan laakiinse dadka xabi jooga waxaan qabaa in runtii ay yihiin dad Soomaaliya aana shilin ku iibsanayn.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeeda galabnimo. Marka horese warkii dunida.
Howlgalkii ugu dheeraa abid ee lagu soo afjaray weerarada ay Al-Shabaab ku qaadaan magaalada Muqdisho ayaa weli ka soconaya hoteelada Makka Al-Mukarrama iyo Hilaac UK oo ku yaala wadadaasi Makka Al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho. Wadooyinka magaalada ayaa loo xiray howlgalka daftiisa. Weerarka khasaaraha nafeed ayaa la sheegayaa in inta la hubo ee isbitaalada la geeyey uu kor u dhaafay 30, halka tirada dhaawaca lagu qiyaasay 70 iyo dheeri. Sidoo kalena waxaa weli gudaha ku jira dad dhaawaca iyo kuwo la filayo inay dhinteen oo aan meydadkooda la tirakoobi karin maadaama uu weli howlgalkii socdo. Goobta uu qaraxa ka dhacayna weerarkan ka socda waxaa ka agdhow dad badan oo ay dad uga maqan yihiin daaraha la isku dhex haysto oo ay Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda weli rasaasta ku dhex marayso. Weerarkan oo bilowday xalay 8-dii fiidnimo xilliga Afrikada Bari ayaa weli socda waana muddo dhan 18 saacadood. Dhegeystayaal, wixii kasoo kordho weerarkaasi waxaad kala socon doontaan idaacadaha iyaga soo socda.
Dalka South Sudan ayaa la sheegay in ugu yaraan 7 qof daldalaad lagu dilay bishii February ee iminka dhammaatay sida ay sheegeen hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. Dadka la dilay ayaa dhammaantood rag ahaa iyadoo qaar ka midna ay isku qoys ahaayeen. Hay-adda Amnesty International ayaa warbixinay jimcahan maanta soo saartay ku sheegtay in 3 nin ee isku qoyska aanay eheladoodu ka warqabin markii la daldalayay. Salaf Saif Magagno oo ah agaasime ku xigeenka hay-adda Amnesty International ee Bariga Afrika ayaa sheegay in mas-uuliyiinta dalka South Sudan haba yaraatay aanay wax ixtiraam u haynin nolosha bini'aadamka iyo xuquuqda aadanaha. Waxaanu intaasi ku daray in dowladdu ay ka gaabisay inay dadka maxaabiista ah ee dambiyada loo haysta dhaqan celis u sameeyaan, isla markaana ciqaabta la marinaya ay noqoto mid qofka lagu tababarayo sidii uu qof wanaagsan u noqon lahaa, balse dilka arxandarrada ahi aanu marnaba xal u noqon karin nolosha aadamaha. 7 qof ee la dilay ayaan ilaa hadda la sheegin dembiga ay galeen ee lagu ciqaabayo, inkasta oo muddo ay ku xidhnaayeen xabsiyada.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Aan Muqdisho toos u aadno, wariyaha magaalada Muqdisho ee laanta afka Soomaaliga VOA Xasan Kaafi qoyste ayaa qadka toos ugu jira asaga oo aan ka dheereyn halka ay hawlgalladu ka socdaan. Qoyste, adigoo ku soo dhawaanaya bal wararkii ugu dambeeyay, xagee ayay wax marayaan?
Jaan Cabdulle, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Weli waxaa socda howlgalkii xalay soo bilowday, howlgalkan oo noqday kii ugu dheeraa ee abidka dhaca magaalada Muqdisho. Habeenkii xalay ahaa sidaad ka warqabto, koox ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa galay hoteelka Maka Al-Mukarama iyo hoteel kale oo ku dhegan oo loo yaqaano Hillaac UK. Khasaare badan ayaa qaraxaasi iyo rasaaskii ka dambeysada ay sababtay. Tirada dadka ku dhintay ilaa iminka waxay marayaan 30 qof. Dhaawacyadana waxa ay sii cagacagaynayaan 88 oo la kala geeyey isbitaalada Daarushifa iyo Madiina. Weli waxaan si aada looga warqabin dhaawacyada la geeyey isbitaalka Madiina, isbitaalkan iraahdo Dikfer oo iminka loo yaqaano Orduqan. Dadkuna waa ay ku kala duwan yihiin dhaawacyada isbitaalkaas la geeyey, oo dadka qaar waxay ku sheegaan in 20 la geeyey, qaar kalena waxay ku leeyihiin 60. Loomana suuro gelin in saraakiisha caafimaadka ee isbitaalkaas aan helno, laakiin labada isbitaal oo kale waxaa la geeyey ilaa 88 ruux. Dhinaca kale, howlgalkii ayaa weli socda, waxaana dhismayaasha goobta uu howlgalku ku socdo ku hoos jira meydad iyo dhaawacyo aad u fara badan. Ehelada dad ehelo badan oo ay dadkaydu ka maqan yihiin ayaa tuban hareeraha wadada Maka Al-Mukarama. Ciidamaduna weli uma fasixin dadka iyo saxaafaduba ay arkaan goobtaasi. Welina howlgalkii ayaa socdo, rasaaskii ayaa la maqlayaa.
Waaya, bal sawirnaga sii howlgalka socda, xawligiisu maysa sii taraya, maysa soo dhimayaa maadaama uu waqti dheer socday? Wax isbedelaa awoodda howlgal ee socoto? Sawirnaga sii.
Jaamac ugu yaraan 20 saacadood ayuu howlgalkan socdaa, wuxuuna soo bilaabay xalay 9:00 oo 20 la ayay ahaayeen marka ragga Al-Shabaab ka tirsanay ay meesha galeen. Ilaa iminkana ciidamada dowladdu way la tacaalayaan. Howlgalka markii lays yiraahdo waa soo gabagabowdaba, rasaaska dib ayay usoo xoogeysanaysaa. Waxaa weheliyay bambooyinka gacanta oo meesha laga soo tuurayo. Qaraxyo badan ayaa meesha ka dhex dhacay oo aan maqlayna. Way naga soo horjeedaa dabaqa ay saaran yihiin ragga ka tirsan ururka Al-Shabaab. Inagana laamiga ayaanu dhinaca kale ka joognaa. Welina ilaa hadda howlgalku wuxuu u muuqdaa in iminkaba uu sii xoogeystay oo lama dhigi karo. Dhawaan ayuu soo afjarmayaa marka la fiiriyo itifaalaha muuqda iyo xabadda socota iyo saxmadda meesha ka jirta. Tan kale, howlgalkan waxaa loo xiray wadooyinka magaalada Muqdisho oo waxaan socon dhaqdhaqaaqii gaadiidka iyo dadka, waxaana loo xiray howlgalkan ka socda labadan hoteel dartood.
Xasan Kaafi, waxaad carabka ku dhufatay in saraakiisha caafimaadku aysan idinla wadaagin tirada dhimashada saxda ah iyo dhaawacyada oo aa la isu geeyey, balse dhinaca dowladda maxaa war ka soo baxay ilaa iyo hadda sida ay wax u dhaceen iyo waxyaabaha socda intaba?
Dhinaca dowladda ilaa iminka waxaa hadlay wasiirka warfaafinta Daahir Geelle iyo wasiirka amniga, labaduba way hadleen, waxaana ay sheegeen in howlgalka ay dadka la wadaagi doonaan marka uu soo dhammaado. Sidoo kalena waxa ay tacsi u direen ehelada iyo qaraabada dadkii ay weeraradani waxyeelada ka soo gaareen. Marka laga tago marka shirarkaas jiraayd ay qabteen wasiirka warfaafinta iyo wasiirka amniga, ilaa iminka xaqiiqda dhabta ah way dahsoon tahay oo wax walba waxay kala cadaan doonaan marka howlgalku soo idlaado. Waayo goobaha lagu dagaalamayo ilaa iminka dad ayaa ku hor jira. Dadka qaarkood waxaan ognahay in la badbaadiyey, laakiin dad intaas ka sii badan ayaa meelaha qaar ku jira. Dhismayaasha dad baa ku dhaawacmay, dad baa ku meeyday, welina looma tegin. Marka la eego dadka murugaysan, ehelada dadka murugaysan ee wadada hareeraheeda taagan ee baadi goobka ugu jira dadkoodii, laakiin fursad aan loo helin maadaama howlgalkii uu weli soconayo.
Xasan, waana soo gabagabaynaynaa, maadaama aad sheegtay in wasiirka amnigu uu ku jiro siyaasiyiinta hadlay, ma ka hadlay mas-uuliyaddiisa iyo soo noqoshada weerarada Al-Shabaab iyo qaraxyada ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho?
wasiirku waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay dhacdadan dhacday inay noqotay mid soo noqnoqota wuxuuna tacsi u diray dadkii eheladoodu wax ku noqdeen wax faahfaahin geeri ah oo kale ma bixinin waxaana uu sheegay in marka howlgalku soo gabagaboobo uu dadka la wadaagi doono dhacdada iyo qaabkay ku timid intaba
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa xasan kaafi qoyse oo toos uga jiray qadka telefoonka magaalada muqdisho
welina waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa sidaasi aad dhegaystayaal maqlayseen baa tirada dhaawaca ayaa la sheegay inay 80 qof ka badan tahay halka dadka ku dhinteyna ilaa hadda inta la og yahay ay 30 qof ka badan yihiin weeraradaasi ka dhacay magaalada muqdisho xalay fiidkii isla markaana ilaa hadda ay howlgalladoodii socdaan warbixina muraaha ku saabsan waxay noo haysaa falastiin axmed iimaan
qaraxyadan ayaa dhacay xilli fiida oo ay dadka intiisa badan gaar ahaana dhallinyaradu ay bannaanka ku caweynayaan maadaama ay ahayd habeen jimco soo gelayso dadka qaraxan ku dhaawacmay waxaa ka mid ahaa maxamed ibraahim macalimo oo ah xogayaha guud ee ururka nusaj oo dhaawac fudud gacanta uu ka soo gaaray waxauu sawir naga siinayaa sidii uu dhacay qaraxu
dadku inta badan xilligaasi wadada magaal mukarame waa mararka ay ugu mashquulka badan tahay marka waxaan fadhinay aniga iyo nin wariye oo xasan maxamed daahir la yihaahdo ayaa waxaan wada fadhinay hoteelka magaal mukarama oo adiga markaas ka hor unbaanba tegay oo cishaa markii la tukaday qarax ayaa isla markii maaragtay meesha ka dhacay oo aad moodo dhul gariir oo kale wax aan maaragtay sida noogu dhawaamiya ay dhismooyinka iyo aada buu maaragtay dhulkii waxay noqotay qiiq madow boor kurul maaragtay wax meel aada u socoto iyo meel aada ka socoto iyo holac guuraaya ayaa maaragtay wixii oo dhan isku bedeleen marka alxamdulillah dadka inta badan hoteelka joogay inkastoo xagal meela looga dhuftay hoteelka oomaas leeyahay meesha uu ka jilcanayo way fahamsadeen haddana ilaahay dadku intiisa badan waxuu kuma yeelin intii hoteelka joogtay wiil kamid ahaa kuwa maaragtay meesha ka shaqeeya hoteelka ka shaqeeya ka waryaryaasha ayaa goobta ku dhintay oo maaragtay markaa qaxwo sameynayay ilaaha maaragtay annaga naga badbaadiyey markaan soo baxayo banaankaani mid yaa ugu darnaydo maaragtay wadada marka almukarama gawaari fara badan baa tiilay dadka taahaya bajaajta aaday wadada magaalada ugu badan tahay dad fara badan oo bajaaj ku jira dad badan oo biibita fadhiyo meesha midadkoodu ay yaalaan
goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa ka agdhoweyd xarunta idaacadda mustaqbal oo burbur uu kasoo gaaray qaraxan cabdishakuur maxamed maxamuud waxa uu ka mid yahay wariyaasha idaacadda wuxuuna ka waramayaa sida qaraxu u dhacay iyo wixii uu arkay
ka horna waan cararnay markuu kadib dad qarax dhacana meeshaan dib ugu laabanay dadka aada u qiilinay dadkan ha loo birmado ha loo gurmado saraakiil qaara xitaa ciidamadooda waxay dhahayeen hubka dhiga dadka dhaawacyada iyo dadka wax geeriyooday qaada sidii aan meesha ku tagnay waxay indhihiigu qabteen dad gaaraya ilaa iyo 13 qof oo u badnaayeen dad dhintay oo ay kuwii gurmadka deg deg xitaa inta eegeen ay u arkeen inay yihiin dad geeriyooday
macalimu ayaa mar kale ka waramaya khasaaraha uu isleeyahay qaraxan uu geystay
dhaawacu waa badan yahay dhaawacu waa maaragtay xisaab male firirkiisa iyo waxa meesha gaaray iyo dhulka haddaad aragto iyo holaca siduu isu qabsaday ma qiyaasi kartid qof maaragtay joogay maha qof kale loogama sheekayn karo maaragtay waa wax waxay ahayd aada maaragtay dadku isaameeye laakiin qaraxa waxaad ogtahayo magaal mukarame waxaa aada ugu dhow oo ku dhegan dhismo aada ganacsiyo maaragtay dhalinyaro fara badan ay furteen dhalinyaro ay furteen oo aada looga shaqeeyo oo aroosyada lagu dhigo hilaac uk la yihaahdo kaasaa qarax xoogiisa uu saameeyey iyo dadkii banaanka fadhiya gudaha waxaa ka daran dadka wadada marayay iyo dadka maaragtay u dhawaa dhismooyinkaas dhismahaasoo dhan waa ka gubanaya ee aada aragtay sawiradiisa dadku inta badan ay wax ku noqdeen marka dadka inta badan ee maaragtay dhintay ama dhaawacmay waa dadkii banaanka meeshaa joogay oo aan markii aan soo baxnay oo aan maaragtay hoteelka kasoo baxnay oo weli meeshii burburtay lafteeda aan kasoo baxnay ilaahayna waafajiyey inaan maaragtay dadka imaano aan aragnay dadkaas oo maaragtay meesha daasan cid hadda waxu qaban kartee ma jirin qof walba naftiisa ula cararaayay laakiin waxay ahayd runtii wax aafa ah oo qof looga sheekayn kara aanay jirin
cabdishakuur maxamed maxamuud oo ka howlgala idaacadda mustaqbal ayaa ka waramaya burburka soo gaaray dhismayaasha ka agdhow goobta qaraxa uu ka dhacay gaar ahaana dhismihii idaacadda uu ka howlgala ee mustaqbal
jugta qaraxa waxaan ka mid ahayn dadka ay saameysay gaar ahaan xaafadaha ku dhadhow goobta qaraxa uu ka dhacay xarunta raadiyahoo kale waxaa gaaray burbur aan sidaas u weyneen muraayadihii oo kala shaqaalaha ku soo daatay oo daaqadaha kale inta badan oo muraayada aluminium iyo albaabka qaar oo gudaha raadiya ku yaal marka burburka ugu badan intaas ay ka dhashteen sida kale idaacadda shaqadeeda waa ay wada wax saameen gaar ah oo ay ku yeelatay 20 howlaha ay u haysay bulshada ma jirto marka laga reebo muraayadahaas iyo derbiyada qaar oo
محمد إبراهيم معلمه oo horey dhowr qarax oo uu joogay qarkoodna uu ku dhaawacmay aanu ka wareysanay waxa uu sheegay in qaraxyadan ay leeyihiin saameyn qofka ku harta hadiiba uu ka badbaado oo aan ka go'eynin maskaxdiisa
runtii horta aniga qaraxyada aan joogay aad ay u farabadnaayeen oo marka goob joog la yiraahdo laakiin qaraxyada aan ku dhaawacmay saddex qarax aan ku dhaawacmay qarax UNDP 2013 ka dhacay oo ninkii iskarxiyay ugu soo dul dhacay iyo qaraxii liido aniga uu ku dhaawacmay iyo qaraxana aan joogay marka kaad aragto waxa wax saameyn kugu yeelanaya si kastoo aad maaragtay isugu daydo inaad ka socoto ama maaragtay aad ka sheekeyso Soomaalida haddana mar walba saameyn ay kugu yeelanaysa iyo ku saameynaysa si dadban iyo si toos intuba
dhinaca dawladda ma jiro ilaa iyo hadda cid ka hadashay mas-uuliyiinta qaar oo isku daynay inaanu arintan wax ka weydiinana noomaanay suuragelin hay'adda nabad sugidda oo shaqadeedu ay ahayd ururinta xogaha si qaraxyada noocan oo kale ah looga hortago ayaa dhowrkii biloodba aan lahayn taliye rasmi ah sidoo kalena wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga iyo taliyaasha ciidamada ayaa iyaguna aan shacabka kala hadan khasaaraha weerarkan uu geystay
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixinta ay nooga diyaarisay wax yar un kadib markii uu qaraxaasi iyo weerarkaba dhacay haddaba maxaa soo celceliyay qaraxyadan sidee ayay ugu suuragashaa maleeshiyadan inay halkaasi tagaan oo ay ka dagaalamaan su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa wariyeena Maxamed Colaad Xasan uu weydiiyey Cabdisalaam Guuleed oo horey u soo noqday ku-xigeenka madaxa hay'adda nabad sugidda qaranka ee xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud
colaad oo salaamaya ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryayaa bilowga hore in dadkii wax ku gaareen caafiyo kuwa dhintana uu maaragtay u naxariis waa runtii masiibo weyn oo ku dhacday ummadda Soomaaliyeed kuna dhacay soo socota sida sheekana waa waxaan markasta un ka faalaynayna markay dhacdo waa nasiib darro haddaan su'aashaada u gudbo qaraxyo way dhici jiray runtii ilaahay maaragtay ha noo safiro laakiin waxaan maleysaa qaraxaan soo noqnoqday ku dhacaya jidka wadnaha u ah magaalada Muqdisho si ganacsi noqoto iyo haday noqoto awoodda dowladda Soomaaliya oo jidka dabka la yiraahdo waxaan maleysaa in runtii la dhihi karo dayac weyn oo abni ayaa jira iyo mas-uuliyad darro abni waxaan la yaabanahay inaan ilaa hadda wax waru ka soo bixin dowladda Soomaaliya waxaan la hadlayay 10 daqiiqo ka hor dad meesha wax ka dhaceen guri ku dhegan ku jiro ilaa hadda go'doon ku ah baan taleefanadooda helay oon la hadlay waxay ii sheegeen dhibaatada iyo daruufta ay ku jiraan xabaddu inay dhacayso ilaa hadda waxay ugu dhahay markaan la hadlayay 2 daqiiqo ka hor bam weynaa ka dhacay sidan qiyaasay ama qof ay isqarxiyay ama day waa bam gacmeed bay tuureen nimankii marka weli meesha inay ku jiraan risaas ridayaan xoog leeyihiin waan habeenkii kala galaya habeenkay bilaabatay ka hor ee ka bacdi marka waxaa muuqata daruuf aad u adag oo runtii abniya ayaa muuqato oo tacadi weynaho wax laga xishoodama dee runtii laga shallaayo labadaba ah sidaan xogta ku haya marka laba baabuur ay ahaayee baabuur baraada ah iyo baabuur kale oo yaroo isdaba socda marka baabuurka baraadada waa horka qarxay oo runtii magnitude aad u weyn ama culays aad u weyno oo qarxiiso ahay dhul badan oo burburiyey guryo badanaa gubtay walaal waxaan dareemayaa inay dhibaato runtii jirto aad u weyn oo ka weyn inta la qiimeyn karo
arrintu waxay ku noqotay soomaalida oo dhan iyo dadka ka faallooda hadalkii oranayay ama oraahdii oranaysay hashu maankayga gaday ma masar bay laqday dawladdi ciidamay sameysay ciidamo kala duwan baa magaalada Muqdisho ka jira kuwa la soo tababaro la lahaa magaalada Muqdisho wax ka qabanayaan kuwa hore u jiray haddana wixii way dhacayaan oo Al-Shabaab baa haddana leeyahay meeshii halbowlihii bay weerar ka geysanayaan maxaa sababay waxan ma cid baa la shaqeyso oo halka keenta ma si kale u adeegsadaan oo iyaga xeeladoodu ka sareysa xeelada dawladda maxaad ku macnaayn lahayd
walaal waxaa jira oraah la yiraahdo ula badan uu kaama celi dagaal kaama celiyaan haddaadan u diyaarsanayn dowladda Soomaaliya dee qorsho xumaa jira idan la'aano ma jirtee qorsho xumaa jira qorsho inuu sama jirinba na waa suurtagal hadduu jirana ma shaqaynayo marka inuu si jirina ka soo qaadayna waxaa jira wax la yidhaahdo feejignaan askarigu horta inuu u diyaar garaysan yahay baabuurkan waxay jid caadi ku socdeen way isla socdeen laba baabuur ay ahaayeen maxay u soo gudbeen oo da checkpointyada uga soo gudbeen askarigu markay inuu feejigan yahay feejignaantuna laa waxay ka yimaataa mid waa inuu askarigu tababar u qabo waxa uu raadinayaa ama uu fiirinayaa ama ka bedela waxa caadiga inuu yaqaano oo tababar uu ku yaqaan midna waa inuu energy u hayo qofku oo deenaynayo waxa kale inuu kala fiiriyo askari marka laga yaabo inuu saacado badal ama 10 saacadood meel fadhi walaad waxa uu ma qeynay karo ama tababarba uma lahan hadda waxaan arkay sawirada sida la socoto runtii guribay galeen nimanku oo hotelkii ku qaldeen wardheer liiraahay ay ku qaldeenay guri markii cid faham leh u galeen een askar marka gurigii maarta qayb kamida gashay ama guriga deriska sawir laga soo qaaday in askari booliis ah oo dhalinyaro aad u dacyar oo askarta deegaan koofi wadan oo waxan wax protection ah xabadkooda wax ka difaacaya xabada wada oo qoray AK iyo aan hadda qasnada la aan wadanin keliya qoray garabka ugu jiro dagaal 24 saac qaatay inuu socdo madaxtooyada Soomaaliya hal kilometer ka yar u jira meeshaas ka socda inuu askariga dagaalamaya difaacaya la rabo nimankan inuu ka qabto dadna badbaadiyo oo hal qasnada qabo maalinka bacdi taa waxay ku tusay mas'uuliyadda raad u xun marka amniga waxa uu maleysaa inaan cudubaro ku maqnayn ba wax diyaar garoobana jirin haddii uu dhacana aan wax ka daba tagi jirin taas ma muuqato walaal
een maxaa ku talin lahayd marka een still looga hortago inay kuwan oo kale marka la dhacaan taladaadu maxay maxay tahay
horta de afkiiba juuqda gabaan ku jirnaa marxalad afkiiba juuqda gabaan runtii een sida ku sheegay walaal de anigu mas'uul baan ka soo noqday hay'adaha amniga muddo dheer waan ka soo shaqeeyay een waan dareemi karaa dulucda iyo meesha duruufu ka jiraan aad baan u dareemi karaa dhibaatooyinka ugu weyn ee Soomaaliya xagga amniga ka haysta waxa wayan madaxda ugu sareysa wadanka madaxda ugu sareysa priority ama muhiimadda koobaad uma lahan amniga mana ku baraarugsana amniga een waxaan xusuustaa dagaalkii maar qaraxii weynaay October 14-kii 2017-kii ayaan xusuustaa dawladda Soomaaliya inay report ku soo saartay 22 qof oo inay meesha wax ku gaareen oo ay caadi nolosha iska ahayd ba ilaa habeenkii magrib ilaa 6 saacadood ee nimo lagu soo baraarugo liira warantii way ka weyntaa waxa marka waxaan maleysaa in la yareysanayo waxaan dhihi lahaa war wadanku ama dawladdu leeyahay oo u gurmanayso u damqanayso difaaca ama dawlad ma waxa labadaas inaan kala kala ogaano haddii san jirinne da in la yiraado marka dacil isku haleeyaa ma jirto Soomaad gara
kaas wuxuu ahaa Cabdisalaam Guuleed oo horay soo noqday ku xigeenka madaxa hay'adda nabadsugida Soomaaliya xilligii dawladda Xasan Sheekh waxaanu khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Colaad Xashidan
waa tahay degsteel halkaad weli naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA idinkaga imaaneysa Washington soo dhowaada faqrada jamaa Harun Maruuf ayaa inoo la diyaar ah.
Soomaaliya waxa saaran dagaal dhinaca diblomaasiyadda ah oo uga imanaya dalka Kenya xilli ay dawladda xilligan jirta si aad ugu dhawaatay iskaashi goboleed ay la sameysato wadamada Ethiopia iyo Eritrea. Xiisadan diblomaasiyadeed ayaa imanaysa iyadoo Soomaaliya ay xilligan ka soo kabanayso saameynta khilaafkii diblomaasiyadeed ee dhexmaray wadamada Khaliijka Carabta. Haddaba yey tahay in dawladda Soomaaliya ay gaashaanbuur la sameysato. Muxuu noqon doonaa xiriirka Soomaaliya ay la leedahay wadamada Turkiga iyo Djibouti? Dawladda Soomaaliya sa xilligan ma taqaanaa saaxiibkeeda dhabta ah? Waa mawduuca barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxaana ila falanqeynaya safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Dr. Cali Saciid Faqi oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo macalin ka ah jaamacadda Minnesota ee dalkan Mareykanka, haatanna ku sugan dalka Koonfur Afrika halkaasoo cilmi baaris uu sameeyo jaamacadda Pretoria, iyo Cabdirashiid Khalif Xaashi oo ah agaasimaha macadka daraasaadka Heritage oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Cabdirashiid haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Toronto ee dalka Canada. Hadalkana waxaa ku horeynaya Ambassador Cali Saciid Faqi oo ka jawaabaya in Soomaaliya ay taqaan saaxiibkeeda dhabta ah.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, dhammaan waa idin salaamaya. Markuu goray siyaasadeena arrimaha dibadda waxay ku saleysan tahay arrimaha soo socda oo ah in maaragtay difaaca sovereignty-ga iyo territorial integrity-ga waddanka Soomaaliyeed, maaragtay wanaajinta xiriirka wadamada aanu asxaabta nahay gaar ahaan kuwa deriska iyo kuwa regionka oo dhan, horumarinta ganacsiga iyo dhaqaalaha, iyo kor u qaadida magaca iyo sawirka qurxoon ee Soomaaliya. Marka markasta oo ay dib u dhaco siyaasadda arrimaha dibadda, hadda meeshay ku aadan tahay dhibka uu ka yimaado ayaa laga eegaa. For example, markay dhacdo in maaragtay waddan uu soo faragashanayo maaragtay difaaca waddan soo faragashanayo sovereignty iyo maareynta territorial integrity ga wadanka ta ayaa priority no ah oo ugu weyn ta marka waxa waay gargortan kuma jirto maareynta marka sidaan ku sheegay siyaasada arimaha dibadda dhowrkaas qodob ayay ku saleysan tahay Soomaaliya
way aad baad ma santay waxaan u tagayaa Cabdirashiid Khalif Xaashi daraasada wad ka sameysan mowduucan hadda ka hor waxaan xasuustaa doorka Turkiga ee Soomaaliya daraasad baad ka sameysan Soomaaliya iyo muqafka ay ka qaadatay khilaafkii wadamada gacanka qadar iyo Saudiya iyo Imaaraadka iyada laftiga daraasad baad ka sameysan Soomaaliya ma taqaana saaxiibkeeda dhabta
waad mahadsantahay Haaruun waana salaamayaa Dr. Fiqi iyo Dr. Samatar iyo dhageystayaashaba runtii horta siyaasadda arrimaha dibadda guud ahaan adduunka waxa ay ku dul wareegaysataa maslaxadda iyo danta dalka dalkaas markaas oo siyaasadda Soomaaliya la hadlayo marka Soomaaliya markii uu dowladdu noo dhismayd waxa noo dhisnaa khubaradii iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo fahamkii adduunka waxba qiyaab badan baa jooyinkan loo kala socday laakiin markaan dunay oo dalku dunay waxaan noqonay dal nugul qofkii noo qosla iyo kii xabadka masaara iyo kii wax noo hunbaaleeya iyo kii wax noo haadiya waxaasoo dhan baan waxaan u noqonay dad u nugul marka runtii guud ahaan dowladihii Soomaaliya soo maray kulligood position of weakness macnaha ayagoo nugul oo gacantooda hooseyso bay adduunka la xaalayeen markastana inkastoo ayagu dadaalku isku yareen runtii dee wax isku toosnayn anaga saasan qabaa siyaasadda arrimaha dibadda markaa fiirinay in xaaladaas ay waaqicaasna iska xad lagu hayo
way tabarta meesha ku dhigto iyo dhaqaalahaaga iyo awoodda diblomaasiyadeed waa halkeeda laakiin su'aashaydu waxay ahayd ma taqaanaa Soomaaliya saaxiibkeeda dhabta isla su'aashaasan weydiinaya Professor Cabdi Ismaaciil Samatar
labada odayaal way mahadsan yihiin oo nala salaamin yihiin iyo dadka idin dhageysanaya Haaruun waxa sida looga jawaabi karaa su'aashaada walaal waxa weeyaan nin baahani ama qof baahani xor ma noqon karaa wax ma dooran karaa waxay u badan tahay maya su'aasha jawaabteeda laakiinse waxaa taana barbartaa mahmaadii Soomaalida ee oran jirtay haddaad dhimanaysid dareerka la iska duwa oo waxa weeyaan markaad oo hin adoo xabaashi adag ka sidii inaad ku socotid oo hin waxba kuuma karso khibradda Soomaalidu dowladaha hore runtii ma aynan farabadnayn oo marka laga soo baxo daraasadihii lagu sameeyey lixdameeyada awalkoogii ma in hubruus laga doonto mise reer galbeed in laga doonto wixii ka dambeeyey inteeda badan hiyikac ayay ahay walaal hiyikacna waxa weeyaan had iyo jeer inta badan jab ayuu ku horseedaa oo danaysiga uu ka hadlay iyo nuglaashanta uu ka hadlay Cabdirashiid Khaliif ayaa dhabca weeya marka haddaan tilmaam ku siiyo walaal su-aashii aan ku soo noqonaya sidee baa loo dooran karaa mase Soomaaliya ma garan kartaa wadanka saaxiib noqon karaya inagoo ka duulan madanta wadanku wuxuu yahay tilmaantan ku siinaya waa meeshan aan joogo maanta South Africa intii aan joogay anigu meeshan waxa weeye intii burburku imanayo dhan hadda maan kusoo maqnaan jiray waxay muuqatay dadka dowladdii cusbayda siyaashankii dhalatay South Africanka ahayd waxay ahayd dowlad runtii niyadeedu aada u wanaagsan tahay dan gaar oo jaarnimana aan ka lahayn laakiinse inay Soomaali wax noqoto rabaysay ayay ilaahayd haddaan kaaga soo qaado markaa labadii dhowrkii sanadoodii ugu dambeeyey ilaa markii safaaradda la furay halkan waxay soo muuqatay waxa weeyaan ka ugu horeysa in dowladdii South Africanku waxay ka niyad jabeen maamulka safaaradeedii halkan joogtay matilashaee wasaaradda amuuraha dibadda ee matisha danta qaranka Soomaaliyeed marka wasaarad amuuraha dibadeed oo dhisan oo habkii leh oo aqoontii loo keenay oo dadaashay ma jirto sidii burburku yimiday marka wadamada xataa ku soo hiloobaya inay ku caawiyaan iyagoon dargaar ka lahayn sida South Africa ma garan karaysid waxaad uga baahan tahay haddaanad adigu dhisnayn safaaradaada haddayna dhisnayn wasaaradaadu haddayna dhisnayn midiyan loo dayma la'aan walaal xano tasoo gagabeenaya waxa weeyaan jaarka ma dooran kartid ee waa dee wadamo isku dhagsan ilaahay baa iskiin baday waaye waana la kala xoogsanaya waxaynu iskugu dhownahay waxa weeyaan dowladda Jabuuti dowladda Jabuutina dambay leedahay danteedu waxa laga yaabaa inay raadinayso wehel Soomaaliyeed sidii nin sarkaal sare oo dowladda Jabuuti sheegay 2000 markii waxaan ku eedi maxay nigu kalifay inaad Soomaaliya dhex gashaan siyaasadeeda waxyaan wehel baan u baahanay waa danteedu waa wehelkaa walaaltinimo innaka marka wax weeyaan kuwa jaarkaas la inooga shaqaysanaya ama amuurihii badde maalintii dhaweyd laga hadlo
ama waxyaabo kale hadaba hadlee hadaynaan inaku horta marka hore waxoogaa kalsooniyo isku bisnaan hadaynaan helin cilmina aan la keenin ma garan karno cidna saaxiib noqon karta iyo cidaa saaxiib noqon karin walaal.
Waayay Dr. Cali Saciid Fiqi, siyaasadaha ugu waaweyn ee diblomaasiyadeed ee hadda taagan, taa ugu dambeysa haddaan kasoo qaadno dhowaan xiisad diblomaasiyadeed baa dhex martay Kenya iyo Soomaaliya. Kenya jawaabta ay bixisay dowladda kumaysan qancin, waxayna sheegtay waxa ay dalbanayso in looga jawaabo lagana qanciyo. Dowladdu se ay ugu jawaabtay adaa noo sheegi doona iyo haddii mar kale loo jawaabay. Laakiin hadalka weyn ee lagala soo dhex baxay jawaabta Kenya waxay ahayd waxaan wax ka yar ayay dowladuhu ku dagaalamaan. Hanjabaad baa ku jirtay, waa waddan darisa Soomaaliya waxa way soo tareen, laakiin haddana markay danteeda noqoto halkaasay taagan tahay. Waxaa ka horreysay arrintii khaliijka gacanka mowqifkii dowladdu ka qaadatay oo dhibaato ay ka soo gaadhay Soomaaliya, hadday noqon lahayd gudaha siyaasaddii gudaha oo ay ku kala duwanaadeen dowladdii federaalka iyo maamul goboleedyada, iyo arrimihii amniga sababtoo ah Imaaraadku ciidan buu ku tababarayay meelo kala duwan oo Soomaaliya Muqdisho iyo Puntland ay ka mid tahay. Hadda waxaa timid siyaasaddii gobolka. Soomaaliya waxay aad ugu dhowaatay Itoobiya iyo Eritrea. Jabuutidii hadda Cabdi ka hadlayay oo ku doodaysay inay walaal iyo wehel u baahan yihiin baa dareenta in meel cidlaa looga tegay, si cadna way uga hadleen. Marka dhaliil ma ku leedihiin sida siyaasadda arrimaha dibadda loo maamulay?
Horta marka ugu horeysa waad mahadsan tahay, su-aal dheer baad iwarsatay. Anig waxaan qabaa marka hore in la kala saaro tabadarri iyo maaragtay fahamka siyaasadda arrimaha dibadda. Wax kastoo hadda ee crisiska abuurmay aad hadda aad ka sheekaysay oo dhan, anig waxaan qabaa dowladda Soomaaliyeed si maaragtay cilmiyeysan oo siyaasadda arrimaha dibadda ku dhisan bay maaragtay ku dhaqaaqday jawaabteeda. Haddaan soo qaadano Kenya, Kenya waxay shacbigeedu diyaarinaysaa ama iyadaysu diyaarinaysaa in go-aankan maxkamadeed ee ICJ soo bixi doono oo in maaragtay ama ay tiraahdo aniga ma taqaana ma aqoonsanaayo ama inay maaragtay dowladda Soomaaliyeed runtii ku khasabto ay tiraahdo maaragtay kaaliya nala fariista aan wadahadal banaanka maxkamadda ka banaan aan fariisano. Nasiib darro waxaa dhacday Kenya maaragtay inay isceebeysay ceebta waxa keenay waxa lagu soo bandhigay ee London ma ahayn maaragtay dhul la auction gareeyay ma jirin. Maababka annaga meesha aan degnayna waxay ahaayeen maabab oo waxyaaba aan weligeen aan sameyn.
Ha, waxay dooda maababka intaan ka tagna aan usoo laabana mowqifka adag ee dowladda Kenya qaadatay iyo inay Soomaaliya ka jawaabtay.
Mowqifka adag ee dowladda Kenya qaadatay hadda iibay jirtaa waxay la qaadatay, laakiin Soomaaliya si maaragtay dowlad wanaag ah deris wanaag ah waxay ugu jawaabtay wixii siday ahaayeen oo maaragtay iidoon Kenya mundaa waxay damacsaneed in maaragtay inay arrintan ay kor usii qaado oo buuq ku abuurto. Maaragtay iidoo damacyo kale oo maaragtay hadda oo interest kale oo wadanka gudihiisa iyo nafteeday ka leeda. Tan ku saabsan Imaaraadka iyo mataqaana wadamada oo Gulfiga crisis ka dhacay, runtii waxaad arkaysaa dowladda Soomaaliyeed waxay sameysay waxay tiri waranay dhadhaxaada noqonayna. Waxa la isku haystana waxay noqotay maaragtay wardhaxaad ma noqon kartaane, waa inaad annagana raacdaan ama maaragtay qolada kale aan raacdaan.
Cabdirashiid Khaliif Xaashim, maxaa adi cabsi kugu haya markay noqoto xiisadan diblomaasiyadeed ee cusub ee Soomaaliya soo wajahday Kenya ka imanaysa u badan?
Runtii Soomaaliya siyaasadeeda arrimaha dibadda tabadarada meesha ha taalo sida ambasadorku yiri, laakiin aada baa loo hagaajin karay oo runtii wadamada ugu horumarsan baa noqon karnay. Maxaa yeelay markii burburku dhacay dadkeenii oo dhan baa adduunka noogu firdhaday. Wadan kasto adduunka waxaa dhici karta qof master's degree ama PhD ku haysta diplomacy iyo international relations inaan ka heli karno luqadoodana fluent uga hadla. Waana ku xumaa inaan dhaho, laakiin markaa safaarinaheena tagtid adduunka waxaa dhici karta inay ka buuxaan dad badan oo lagu soo meeleeyey meesha oo dowladihii kala dambeeyey oo maaragtay ilaa 2000 dhalinayay ay ku meeleeyeen, oo markaas macnaha shaqo ahaan meesha ama loo geeyey ama si loogu meeleeyey. Laakiin wadan kasta waxaa dhici karta inaan geysan karno dad luqadooda ka hadla oo dhaqankooda yaqaana oo sisinkooda yaqaana oo ka shaqeyn kara inay is-cunsiiyaan siyaasadeenna iyo danaheenna iyo fursadaha dalkaas ka jira. Marka annagoo dhici karta wasaaradda arrimaha dibadda adduunka ugu sophisticatedsan inaan sameyno, inta Soomaali oo PhD iyo professoris ah oo political science dhiga adduunkana, waxaa dhici karta inay boqolaalka badan yihiin. Marka horta taas horta markaas waa isweydiin jiray, markaan dowladda ka tirsanaa iyo hadda aan banaanka joogaba, sababta safaaradaheena iyo wasaaraddeenu ay
runtii isaga luudayso oo isaga tabar daran tahay oo dadkaas khubarada ee dhalinyarada oo masteriskii PhD da haysto from maxaa la yiraahdaa luqad carabiga yaqaano, luqad indonesian yaqaano, malaysian yaqaano, chinese yaqaano, luqadaha westiga oo dhinaca ka fahay yaqaano ala haysta oo dhinaca wasaaradeen in lagu qoweeyo adduunkana hadda dad badan baa lagu hayar galaya advisors iyo in wasaaradaha u noqdaan lacag badan baa lagu bixiyaa hadda advisor ha noqdo ama xafiis sida xafiisyada wasaaradaha iyo meel buu ku afaaj kareysan wasaaradaha kalaba marka wasaaradaas runtii inkastoo uu karsaqi iyo maarti axmed ciise cawd iyo runtii rag oo yaala oo wax garanay hadda ay joogaan meel kale safari kale joogaan inay gabalnimada ka baxdo oo dadkaas aqoonta leh oo dhalinyarada ayo tababaran oo carbisan horta wasaaradaas ay runtii macnaha ay la wareegaan aad u fiican lahayd midda ku saabsan challengeska iyo culeysyada dowladda soomaaliyeed ka haysta ama kenya ha noqoto ama caro kale ha noqoto runtii waxa waaye dalka horta dalku ma geli karo ilduuf ma geli karo dalku ilduuf ma geli karaan sababta xataa ciidamada ciidamo cir iyo ciidamo bad iyo kuwa infantry iyo kuwa kale iyo intaas oo loo sameeyo waa redundancy sababto dalku macnaha khatar baan loo ogolayn marka wax kasta oo dalkaas u ku badbaadi karo in loo sameeyo weeye sidaasi la-eg siyaasadeena arrimaha dabaduna macnaha ilduuf ma geli karto waxaana looga bixi karaa institutionska dowliga inay horta noo dhisan yihiin golaha wasiirada ay ka leeyihiin oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dabadda ay xakamayn karaan haddii arkaan iyagoo hadba meel iska saloolanaya baarlamaanku inuu ilka leeyahay oo hadduu arka dowladdii oo taraaraxaysa sidii arrintii mamuleednadka ay u hor istaageen labadii kun iyo sagaalkii ay baarlamaanku ilka leeyihiin bulshada rayidku waa inay ilka leeyihiin oo dowladdii iyo dadka siyaasadda gacanta ku haya ay waardiye ka hayaan dad nool oo qolaba qola waardiye ka haysa ayyihiin haddii kale hadba qolaa iska duufaysa oo runtii dal intii madaxdooda la isbarto oo siduu u dhaqamaya laga helo baa la iska calmaanayaa siyaasadda arrimaha dabadduna calmasho ma gasho waxaa maamulo oo maqoorada nimanaan qoslahayn oo naxahayn oo aan caadifad lahayn oo u tababaran strategic thinking iyo diplomacy laakiin hadda tiim ba imaanaya dhalinyaro la imaanayaan meeshii markaas iyo ciddii hawshooda lala bogaana layskala kacaya siyaasadda arrimaha dabadeed iyo statekan in danihiis la waardiyeena hab noocaasa iyo buubaal kama bixi karto
waaye ereygaaga haddaan isticmaalo calmashada dadka qaar baa laga yaabaa inay ku doodaan soomaaliya sanadkii ugu dambeeyey oo kale inay calmatay tusaale ahaan isbedelka ama isbahaysi inay la yeelato eritrea iyo ethoobia dadka qaar haddana waxay leeyihiin soomaaliya ma afrika aada ugu dhowaataa mise carabta labada midkaad u dhowaatana macno kala duwan buu u sameeyaa afrika iyo carabtaba brofesor cabdi ismaaciil samater sideed u aragtaa isbedelka uu abiy axmed sababta u ahaa ee ethoobia markii ugu horreysa ka dhashay laakiin markii dambe soomaaliya eritrea ay soo galeen jabuutina lagu gacan bidixiyey sida muuqata isbedelkaasi ma kula tahay in soomaaliya uu afrika u dhoweynayo oo carabta ka fogeynayo maxaad ku macnayn lahayd
walaal waxa weeye marka ugu horreysa waa in la fahmo in abi axmed ethoobia uu dhashay oo roma uu dhashay dantaas ayuu ka shaqaynayaa aan lagu khaldamin marka danta ethoobia hadday keento inay u baahan tahay in isbahaysiga u yeesho eritrea iyo soomaaliya iyo jabuuti uu dabagelin hadduu arko inayna u baahnayna salaanta guud ay naga dhaxaysay calmashada uu ka hadlayay walaalkii cabdirashiid laakiinse wax kaloo weyn oo ina dhex maraya ma jiro waayo innakana kelmadda cabdirashiid isticmaalay maanta ee ahayd calmasho calmashada waxaa keenaya awood darada ayaa keenaysa oo noqonaysa kii shilin yar kuu soo tuuraba inaad sida isha usanqatid markaas markaas waxaa ii muuqata ethoobia waxa weeyaan isbedel wanaagsan ayaa ka dhacay sida wanaagsan yahayna waxa weeyaan dadkii la dulmi jiray ayaad moodaysaa maanta inay dibadda usoo baxeen laakiinse strategigii ethoobia ee jiri jiray wuu jiraa ilaa maantada marka marka ugu horreysa waxay ahayd sida uu ka dhawaajiyey labada walaaladeed waxay ka dhawaajiyeen horta in la dhiso machadkii siyaasadda dibadda dadkana waxbari lahaa strategigana soo digi lahaa ma jiro weli waxaan xasuusanahay markuu yuusuf garaad ahaan jiray wasiirka khaarijiga ayuu maalin isoo wuxuu yihi machadki baan doonaa inu dhisno baylo ka horreeyana sidaasi igu yidhi cawad lama hadlo marka waxa weeyaan waxaan raadba yeelanayn oon rays ka taabanayn waaye taasina waxay ka imanaysaa waxa weyaan siyaasadda guud ee ah baarlamaan kolba khalidoor ku jira ka labaad madaxda ugu sarreysa dowladda uu ka hadlay cabdirashiid oo ah calmasho inta lagu jiro
مثلا حتى نقول هذا النوع أنت سفير كسوق على قدر إماراتك ما حويا قدر بقى لود وادي حوج لوجود وادي فما كل شيء هذا بحار لما نقوم بكار وحدار كسر وحويا على المشروع العسكري اللي قلت له ولا يسعى شخصين هيقولون كم تحديه ضمتي دوحة حيد ما سوق تفارده وحاد قري لها المكان يو مركب حويا أما يتوبي يستدل كان نقضيها نغطول وقضى عظم ايو أما إمارات كورولا قضى عظم ايو وحويا على مشدع وكاد لي وحويا وكونسب حوق لواهي إن عاد لوفا نويا ضد كسو معرضة يوكو وبرلمان كو جرانين توصان وي أخين كان كاملة داليان هديك لما رو البدر باحر وقود حفظ دريسة سينسة إن عقلاد سيدي سينسة وحنا اللقيا وغضن في الدرت كاد درتيد
إنه عنده مكبر حوله. وياي أمبassador على سعيد فقي سؤال بان رباينا توس كويديو. إثيوبيا وإريتريا هذا مقاشن بورتا كوباد صاحب كوباد الصومالي ميا.
أنت تا مرحلة أنك أقول مقطع هذا تا ماركت مركي إريتريا وإثيوبيا أي ودهشيات. هنتي وحاس بدل أولس وين ودولة الصومالية وجوكتا لوهاي تدوين لواتك سديد لواتك سنة لصعود عفري. تاسو إحدى ماركت قابية فقط دولة دي ماركت ملس وهيستي وحي هاد دولة ماركت كمشكول سن إنه يسومالي متقانا ويلغي ريسان دولة نقرن أورور كان إيغاد وحالو يستعمالي جري سياسة دا ماركت ريجنكا عريبا هاد دي بده ريجنكا يالو يستعمالي جري ماركا رونتي رلاس كدقي أي هاد داوين هاد دموري دي سوماليا محام فرماج مركو أركي عريبا ميشا خدالتي iyadoo wiligeed Soomaaliya ay qabtay maareeyta inay xiriir maareeyta Eritrea la furto oo kaaso ah Eritrea iyo Soomaal xiriir dheer ayaa ka dhaxeeya interest common ayay la kaleeyeen ee regionka Eritrea ee mustaqbalkeeda nolosheeda waxa ku xiran Soomaaliya oo mid ah Soomaaliya oo adag si ma taqaana regional balance siyaasad ahaan ay meesha horta ay ka dhacdo siyaasad dadteed markii hore tagid madaxweynaha marka horta siyaasada ugu weyn arinta ugu weyn ee meesha uu ku tagtay ayayd marka runtii waxaan qabaa mataqaana culays weyn ayaa horta waxa uu gaata wadanka kan dibaato badan ayaa ku soo socota waayo dawladda shisha dawladda farabadan ayaa interest goori kale marka wadan qaybsana qof ihsaan u sameeynaa ima leh
waye anka dhaxgala waxa jira wadamo ihsaan badan u sameeyay Soomaaliya Turkiga oo kale Cabdirashid Khalif Haashi bal wax yar ka hadal mustaqbalka Turkiga iyo Soomaaliya sidaad u aragto
anigu horta dawladda Sheikh Khalif baan ka tirsanaa waxaan ka shaqeyn jiray 2009kii markii shirirka la soo bilaabay front row seat baan fadhiyay kursiga horaan ka daawanayay sidii runtii Turkiga lagu soo maartay lagu soo inkastoo waqtiga Cabdullaahi Yuusuf xataa mar ay isku arkeen African Union ka oo fogaa Carab la laadiyeen laakiin annagu markaan dawladda ahayn laba wadan baan runtii ku hilbadirnay inaan ku qancino inay Soomaaliya garab istaagaan oo walaalsadaan oo nacaawiyaan labadaas wadan waxaan u doornay waqtigaas oo anigu hadii markaas wasiir xataa ma ahayn inay shaqaale hoosaan ahaa laakiin runtii waan daawanay shirarkan fadhiyay Cabdul Guud la fadhiyay Daawud Oglo la fadhiyay Erdogan la hadlan fadhiyay Museveni marar badan fadhiyay annaga Uganda iyo Turkiga aan ku qancinay inay garab noqdaan oo markaasna arnay inaan Uganda iyo Ethiopia aan isaga moosno culayskeeda iyo challenge-keeda ambassador ku hadlay waa iyaga iyo rikinka way hakimaan ka ahayd oo runtii aad ugu amarka taagleenaysay Turkigana wadan weyn oo walaal ah oo waxtar noqon kara inuu noqdaan doodaha san fadhinay oo waxba inuu la yaabay yihiin oo shabaabku iyo marka xabaysan kala garanahay inuu dhahayaan marka waa muslim xasuuleynaysan aakhirkiina inay xaasaskoodii iyo ciyaalkoodii iyo maxaa la yiraahdaa iyo naftoodiiba keeneen oo dadkeena iyo gaasho u dhimanaya ka soo duldhaceen oo diyaaradahoodii keeneen oo khatarba khatar intay ka badan tahay inuu qaateen Uganda sidoo kale ahayd marka runtii dalka saaxiib waa la noqon karaa dad waana raadsan karaa laakiin waxa loo baahan yahay in strategically loo fakaro ana marka ninkii wax ku daadiya ama maarka runtii aad ka wayaabtid ama la dhacday si wax dalkiisa u maamulanaayo maahane waa meel fog in looga dhaco wey waxaan kaloo sheegi karnaa marka hadda Xasan Sheekh joogay annagu banaanka ka joogno aan dawladda ku jirin aan Turkishka markaas civil society ahaan u hadlayna waxaan kala doodi jirnay in xadda dawladda Xasan Sheekh u bilaabaan oo ka caawiyaan inay maxaal yiraahdaa siiyaan budget support oo 5 milyan oo dollar bilba ay siinayeen oo aan campaign u galay waqtigaas hadda Xasan Sheekh iyo Timbuktu ay heritage iyo Temkas ka dhisanayaan waxaan ka wadaa تركو أود الناس وجرمدي وحنتر نقوم كري وحتر نقضي محلي هذا يقال لنا سيدو قلي هاي لبدي بواحد مدراء إن دواله إن إنك سأقول سيدو أدى العيان وهذا شغان وإذا ما يتبرع عيان أمي يحقص عيان إن أن تاريخ هذه الحين ومركل وهذا بقولك هذا حلا شبوت به شبوت وأود أن يرى ولا على سيد بس بفرق شيء جاي شبوت إنك قاشان لس على عيدك ولا كثر ثم نيريو كأرقى أيوة أسكر طالع ودعوة استال أنك بقاني إني أنا جي مكان بس الشمال ولا مكان سفير هوا استال إيراعي ودس وضع ما يلوس وضع عي وما رح تشبوتي أنا وحنوير ولا له إذا كييجي كلابر وبر إذا شبوت هستودن كلابر وبر شمالي شو وحكوا لي الجول كهيران من كنا ولا بقول يبركوين شبوت كوين وأنا قاري الآن هاي لما يصير الآن هاي ما كان دوكا فهوه البدير راي وعيدك ودي بركو كيناي أما دالك بدالك بيعرضه ودي كو كيناي أما دالك مال سناوي وقت يجي آدي آدم وحا كميي وبريتين إسبيس مغسي دالك آس يكو حد اللي استرطي وقود علينا آيا إيو إريتر يو كلو أما سماري بدان وحاويسان حرفت أما يسربين إننكا سبقتل نيس كوي سالة سيريا تاريخ والوالهان شرني واعا واني واعد اسمي لكن إريتري هذا الاندكريترة بمعموله ورنتي معناها اندد كيسي يوحو تروا يعني كموغو تاريكارو أبي أحمل نأساق ريسوليشن كيسي هذا لقبت علينا يسمي ده يعانا لي شغل لقم وصان واللوب دهان يعني لكن رنتي إن سياسو الدوان اسكا كومبلكس ويو هذا نغان كان ابتاي لدارة لعيان وحا دعي كارسا انت انا مدان ماشا كيوغ لهن انا دارة دعي لهن لبكا هيسان لها لكن حلالنا برقى العشاء برمانك إن فوقال إن قدان وزياسدها الصهر دقو سيد دولد وارديان قولها وسيرد إن إلقياشان وزياسد ذلك وحكتشان قويان إيقا قانسل عثمين السريسكا تلادة ذلك وزير أحرم الدولياتي أحرم الزباري مدفعين مالهان دستور كورفة سيانا تلادة ذلك قانسل عثمين السريسكا قولها وسيرد باقلقت في القوان كأولا لكن محاولة بعن ياي وزار أحرم الدولياتي هوس وقدان عن نحاين أنا اللي بقصانها إني شوكتو إيه مخابرات فكرها يا لكن ده كودن هذي دول دي ما ده هذي كوح صاحب باي لأن يرى لك يعني سيبا لو فهم خراب خسره نقول قدام إيه دنا عليهم هاي
وعي واحد ربينا بروفيسور عبد اسماعيل سمتر بال كعلي وقضب عن النهار أصوات تعبني إيه هذي وطلسين يا صومالي يسوي أباري كرتوا ودبلوماسية دم كسبة كسابسن كينيا
ولا الحوي انتي دولتي كوريسي كان حسن شيخ إنه يكواد كيستان إنه محكمة دونك قريان مركز دكي سوماري بكو قيليين حق بيسانيين وإن لوخ بريايا دولت دكيني أنا سيدا سفيركو الشيغي وحويا هنددد وحويا إن لقوعة الجبليو ياد محكمة دوغسو عليسيد بركا محكمة دورتيك لغسو عليسيد تلاد تاس كوين إلا هيباوين وحويا وارتقفك مضحة ماشا كا همضك مضحة كا يبان الأخذو مفهم سيهين مسؤولية سارا ودن كان داعد نويه واي هذه الأهمية دوهي تهي ماشا بارلمان كهل السيحيو 4.5 كهلو السيحيو من لالوش كهلو السيحيو في كل دنب الله صور نغضو هذه أهمية تهي لما كان يدد كاللو باهن يا عبد الرشيد وقليلو وحي لعانا معلا لكن ما يواي يكو ما يورن تريان بالغير بس هتلاقي وحوي يرتى إن الإيمان سدو ودولتنا في الوزارة هي ملحوينها هي وحي العالم مع على هرت مركه هرينا أما هالصون نقدان أما ينا الصون نقدان يسنتي ودنا بعد النقلان تمام تنفسينا يلا كترجمة فتاه وحوي مركي لوي علي إريتري أبي يو سايس حوي لأن فرماجو تذكر ماشي وحقا قابلني وحييش يعني أجنبيه والله دقي أو لبعان دقي حاجي إننا والله يلو اللي وعشومي أجند الله لما إيمان وقورد ما وحلق فكره إليها
مدحوينها هتكود ده حاجي صد
مدحوينها هتكودها قودي مكا وحوية هفنانتي كاركيدي مطال مرحتوية لطنة اللي اسمه شايفه وسيارة ده هين تود البدن فالسما يقان فر البدن وكويري هاي مجران دواء سما وحوية ده دقاربان كسو كبانا معه لكن سيدين أقاون هاي باحدين ما أحرنتي مكا وحوية كو هل إيمان سيدو لبا حساب تن بيب هالله النقضة وعشان تن إنتجريشن كي لما يسكون سميلان كإيمان يا قبل كار إيمان يا وإن الله صار ضد النحين وضد كدا الأوبي هنا إني ودنا كدا عالمين ولا ده ما دحينا مصاب ولا ده كذا وحلا وإنك لا تعولا
وايي دكتور علي سيد
وحن رواي إنان سمي point of correction أو ما أو professor كقال لي with all due respect professor أنا وحن كتير دكتور كي منطقة نقبن قابلة شركة مركب غوريش من هنا وتجاهي إريتريا فنتي تا أنا يا مارك وقتي كي كوري يا كتير كبن قابلة مارك بده هنا أجنديس وو أدا وو كنا وو كردي إريتريا ووغا كذب مركي ماركتي اي دعبي ماركتي شركي بايلاترال كا سومالي يو متقان اريتري لغو سو قوليتي ايا مركا وحا لغو شي ييغو سدح دور ودها الله ايد متقانا ماشي حرير كسدح جيسوت كا ماشي وكبشو اري مركا واكو جري ان نبتايد وحان اهين دادكي ماركتي اجندا وحكا قري مركا سدح زرتي just point of correction وحان لاي هاي رونتي ماشي تقيد مركان تقلي waxa waa noo kala cadaa waxaan ka rabnaa waan ogeyn ajendaha waxa ugu jiray oo labaad ah in wanaajiyo xiriirka mataqaana ka dhaxay Djibouti iyo Maragtay iyo Eritrea taasoo runtii meel weyn laga gaaray in waxa dhacday markii saddex geesoodka uu dhacay kadib saddexda wasiir ee arrimaha dibadeed keen uu ku jiro maxwasiir Aawid iyo labada kale warkane iyo mataqaana Ustaad Saalax intoori bay tagay Djibouti gadaal damaan ma taqaan ujeedada ee ka dambeysa waxaan adnay tahay in shir afar geesood meeshas uu ka abuurmo sida maartay ay ku abuuranto ee maxaa lahaaya wada jirka maareeyta geeska Afrika.
Dr. Ali, ma laga yaabaa in fursad idin seegtay halkan oo markaad xiriirka la soo celinayseen la wanaajinayseen Eritrea aadhihi lahaydeen diyaar baa una xiriir la soo celiyo laakiin waxaan ka dhursugaynaa in marka hore xiriirka iyo deegaanka aad isku haysataan Djibouti aad meel saartaan maadaama sida ay ragga kala sheegeen Djibouti ay tahay waddan kaalinta koobaad geliyay xasilinta ama in isku deynay Soomaali xasiliyaan iyo dib u heshiisiinteeda.
Horta Djibouti waa waddan walaal ah dhig kasto Soomaaliya ma taqaanaa meel kasto joogo darajo kasta leh markay Djibouti timaado Djibouti wuxuu u dhaqaaleynaya ama uga hadlaya sidii Soomaali ay tahay marka madaxweynaha markuu meeshaas tagay ujeedada ugu weyneed raisku ugu weyneed oo labaad uu saaray waxay ahayd in mataqaana xiriirkan maareynta la wanaajiyo ay wada hadlaan iyaga ay dhameystaan dowladda Eritrea ayaa waxay soo jeedisay annaga maaragtay waxaanu doonaynaa wadahadal toos ah marka wadahadalkii toos ayaa hadda labada wadan laga sugayaa si mataqaana dhibka jira meesha uga baxo.
Waay, waan soo gabagabeynayaa qof walba waxaan siinayaa hal daqiiqo iyadoo la fiirinayo waxa Soomaaliya danta u ah maxay kula tahay in ay sameyso dowladdan iyo dowladaha ka dambeeyaba. Cabdirashiid Khalif.
Dadka qaybaha kala duwan ee bulshada ama dowladaha noqoto ama baarlamaan ama golaha wasiirro ama bulshada rayidka ama shacabka in runtii laysma la caawiyo oo manaha lagu wada biyoyeesha lagu biirin karo in siyaasada arrimaha dibadeed oo cilmi iyo ogaal ku salaysan ay noo shaqeyso waardiyana layska ahaado aaday muhiim u tahay labana in institutionska inaan dhisano saddexna caadafada in layska daayo oo markii marana loo haatiyaba leena farcaalaayo oo saaxiib baan heba la ahay iyo dal baan saaxiib lanahay in layska daayo runtii danaha aada loo dhirindiriyo taasna waxay u baahan tahay in institutions iyo continuity iyo xog macnaha istiraataxan oo wasaaradda arrimaha dowladda Itoobiya waxaa dhici karta 100 sano documentskii iyo xogtii in lahayo iyo dalkaas waxa naga galaya waxa sheekan jiray waxa sheekan firirsan marka runtii in sida adduunku waxooda u habaystaan inaan waxaan u habaysano oo layska daayo hadba tiim buubaala intay yimaadaan inay banooni ku cayaaraan kadibna kumanaan kuna macnaha 100 sano la rafano khaladka ka dhaca hadda khaladaad dad kaleen baa kan badeena ay ku dalacday maalin kastana waxaa dhici karta khaladaad koo aan galayno inay dhibaatooyin noo keenaan oo runtii dadaan ishaysan karnay inay isdayaan kuwa aan waxna tari doonna ay macnaha ay noo humbaaliyaan marka runtii masiirka 12 milyan oo Soomaaliyeed hal qof iyo labo kaligood looma deyn karo waa in isha lagu wada hayo si aan loo khatarmin ama loo khatarin.
Way aad baad u mahadsan tahay Cabdirashiid. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, haddaan ku siiyo bal adiga maadaama aad taariikhiyahan tahay waxna ka qortay siyaasadda Soomaaliya, markaad fiirso siyaasiyiintii hore ee Soomaaliya maxay ka baran karaan siyaasiyiinta xilligan jooga markay noqoto danta iyo siyaasadda waddanka?
Koobaad waxa weeyaan waagii af Soomaaliga la qoray
dugsiga sare ka soo baxay ayaa macallimiin ba han kamid ahaaba qaar aan kamid ahayn iyo qaar kalaba waxay af Soomaaligu garan waayeen markii qoritaankiisa ugu dambeeyalba loo bixiyay dowladan joogta markan run sheego iyo kuwii ka horeeyay ee ku meel gaarka ahaa waa ma ku dambeeyal oqol tala haddaad siisid ama la siiyo ama dadka magaalada xamar jooga haysiiyaan kuma duxasi run ahayn bay isku sheegno marka waxa weeyaan casharka laga baran lahaa dowladihii hore wax horeen xataa tii militariga awalkeegii hore isku kalsoonaan laakiinse ku dhisan dadkaaga oo kula socda una khiyaamayn iyo talabaad inaana dadka qabyaalad ku beereen oona balaaluush ku beereen iyo musuqmaasuq cashar weeyaan waxay ka baran karaan laakiinse kuwani ma baran karaan runta markan sheego ta ka tab ugu dambeysa waxa weeyaan walaal markaas dadka soomaaliyeed ayaan anugu hadlaynaa waxa weeye kow caruurtan shabaab intooda badan 900 ay waa inakii weeye caruurteeni waaye in iyo ka dood lala furo oo dood lala galo oo sidii loo soo xirayn lahaa laakiinse xalaal loogu soo xirayn lahaa falogeed la qaato rasaasi way shaqayn weyde laba waxa weeyaan in la dood inad keensataan soomaaliya madax inii qaranta iniga iniga naxasana kuwana inigana naxayaan inigana qawmayaan su dambeysa ugu dambeynaysaana waxa weeye haddaan ciidan iyo cadaalad la dhisin labada arkaanood haddaan la dhisin waxay noo soconayaa ma jiraan markaa dowladda turkiga ciidankay bishay ahayd anu waxaan lahaa ciidamo kuwan kale noo tababar iyo hala iska dhaafo turkiga ahaynu ku heshiino inay ciidanka dib inoogu dhisaan diyaarna way u ahaayeen waan ogahay haddii se dhulka arrimood la yeelo waxaan u malayn dib ayaynu usoo noolaan haddii kalena waxa weeyaan waa la socona hala ducaysto
way hadalka ugu dambeeya waxaa siinayaa safiirka soomaaliya ee midooda yurub dr cali siciid fiqi intaad waad ka jawaabi kartaa waxa ugu weynee doonaysaan inaad gaadhaan markay noqoto siyaasadda arrimaha dibadda maxayd
horta asalaamu calaykum waxyaabaha ugu muhiimsan hadda dowladdan ay ku mashquulsan tahay runtii ay maaragtay ay daneenayso ama ay qabatay waxaa kamid ah badbaadida qaranka nabadsugidiis iyo danta qaranka waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed waad ku kalsoonaan kartaan shakhsiyaadka maaragtay hadda madaxda ah markay timaado siyaasadda arrimaha dibadda in waddanka runtii waxa dantiisa aan ahayn laga qabanayo waad tusaale ahaan ayaan idin soo qaadayaa arrintii maaragtay imaaraadka iyo soomaaliya hadda qofka ka warqabo wuxuu garan karaa in maaragtay dhib kastoo dhaqaale ama siyaasad ay dowladda imaaraadka ay ku hayso dowladda tan waxaa laakiin la hormariyey danta guud ee qaranka taas ayaa horta kutusi kartaa mowqifka maaragtay madaxda iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo inta maaragtay la taliso golaha wasiirada iyo inta la taliso dhan waxaan leeyahay runtii siyaasad ahaan dadka way kala duunaan karaan laakiinse soomaalinimadooda dadka hadda jooga soomaalinimadooda iyo maaragtay inaan maaragtay aanan su-aal la gelin karin waxaan qabaa in runtii ay yihiin dad maaragtay soomaaliya aanan shilin ku iibsanayn
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa safiirka soomaaliya ee midooda yurub dr cali siciid fiqi brofesor cabdi ismaaciil samater oo wax ka dhiga jaamacadda minnesota iyo agaasimaha macadka heritage cabdirashiid khaliif xaashi
waa tahay dhegeystayaal balse hore aan ka codsaday inay noo dulmarto qodob ka mid ah qodobadii wararka
heerka nafaqa darada iyo xanuunada ka dhasha ayaa la sheegay inay kor u kaceen dadka ku nool gobollo ka mid a dalka baakistan oo ay dhowaanahan abaara ku soo noqnoqdeen thomas gardner oo madax ka ah hay-adda laanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa sheegay inay ka digayaan xaaladda nololeed ee dadka ku nool gobollada abaartu saameysay waxaanu intaasi ku daray inay halista ugu badani ay ka jiraan cunto nafaqo leh iyo biyo nadiifa oo aanay dadku haysan goobaha qaar ayay raggu u shaqo tagaan meelaha aada u fogfog oo ay guryahooda ay muddo dheer ka maqnaadaan halka dumarka iyo caruurtuna ay cabaan biyo wasakhaysan oo ay xanuuno ka dhalan karaan warbixinta i c r c ayaa lagu sheegay in dadka badan 5 milyan oo qof ay ku nool yihiin gobolladaasi oo lagu magacaabo sid iyo balaashistan oo ku yaala koonfurta dalka baakistan qirta kalena wali waxa socda hawlgallada magaalada Muqdisho amaanka dib loogu sugayo goobii oo weerarku ka dhacay shalayto iyadoo weerar dablay hubaysanay ay ku soo qaadeen maqaayado iyo hoteelo ku yaala jidka makaal mukarram ee magaalada Muqdisho tirada dhimashada 30 ay kor u dhaaftay 88 nin ka badan waxa la sheegay inay ku dhaawacmeen wararka ka soo kordhanay daacadaha ay soo socdaan ku maqli doontaan
aliyadayad maatantahay saara dhageystayaal idaacadeenii galabnimo waa naga intaas waxaa si wada jireed ugu soo jeedinayay saara cidlanur iyo aniga jaamac buule jaamac